Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Acoladele literare din această seară vă propun în deschidere un ultim episod al cincelea din dezbaterea cu tema Cenzura în perioada comunistă.
Invitatul radiografiilor este scriitorul și omul de teatru Mircea Bradu, alături de care vom rememora sub forma unui studiu de caz cum a acționat cenzura și cum au reacționat oamenii de cultură în spațiul publicistic și teatral orădean.
Punem apoi punct unui alt subiect pe care nu numai că ne-a făcut plăcere să vi-l prezentăm, dar l-am socotit a fi și obligatoriu în spațiul forumului Acoladelor, Eminescu și eminescianismul.
Despre timp și vreme la Eminescu ne va vorbi cercetătorul științific Dinu Moscal.
Pentru că tot vine canicula din nou, la Esențialia începem să vă spunem povestea etimologică a cuvântului soare.
Și dacă este soare și vară, ne-am gândit că n-ar fi rău să ne răcorim în mările ce înconjoară Grecia.
Traducătoarea Elena Lazar face împreună cu noi și cu scriitorii greci moderni un scurt periplu printre insulele bătrânei Elade.
Răsfoim apoi revista ieșană Poezia și săptămânalul bucureștean Contemporanul.
Acestea și alte publicații vor fi oferite câștigătorilor premiilor concursului nostru pe care îl punem în undă cu un minut înaintea orei 22.
Notați noile noastre numere de telefon 313-7288 și 319-0526, precum și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Cenzură, reacții, teatru, familia în seria 5-a, o lume de mult apusă, o lume despre care l-am invitat să ne vorbească pe omul de teatru, cel din Oradea, domnul Mircea Bradu.
Radiografii.
Domnule Mircea Bradu, am făcut un tur larg de orizont, arondat temei noastre, cenzura comunistă. Am vorbit despre literatură, despre presă scrisă, am vorbit și despre istoriografie. Trecem și la teatru, dar înainte de a vorbi despre ce se întâmpla în anii cenzurii comuniste în lumea teatrului, focalizându-ne pe Teatrul de Stat din Oradea, unde dumneavoastră ați fost director, am înțeles că ați fost și membru fondator al revistei Familia, seria 5-a din 65, repornită, și vă propun să începem de acolo.
Putem începe de acolo pentru că este un punct foarte interesant, și anume, în acea perioadă au apărut mai multe reviste, Orizont, Ateneu, Ramuri, care aveau deja o experiență în ceea ce privește relația cu direcția presei sau cu cenzura, ca să o numim tot timpul așa. Se apropia anul 65. Împreună cu colegii mei care am făcut redacția la Familia,
să-i și numim
în presă, Andrițoiu, Dumitru Chirilă, Stelian Vasilescu și Emanuel Engel. Acesta a fost nucleul de la care s-a pornit activitățile cu revista Familia. Și pe urmă redacția s-a lărgit cu Ovidiu Cotruș, cu Nicolae Balătă și cu Radu Enescu, ceea ce a dat un prestigiu foarte mare reviste chiar de la început. Ce era interesant acum din punctul de vedere al controlului acesta? Noi care lucrasem în presă eram cunoscuți și la un moment dat s-a apropiat centenariul Familiei, 65. Și atunci Engel, care era directorul Comitetului pentru Cultură, a avut o idee să facem o aniversare specială. Totuși era o revistă care apăruse la Oradea, debutase Eminescu, toți marii scritori ai României colaboraseră cu revista. Și atunci a zis, hai să facem centenarul. Dom'le, toată lumea a fost de acord să se facă centenarul, dar așa ușor să fie trecut sub ochii presii oarecum, să nu se facă mare scandal. Scandalul în ghilimele era, bineînțeles. Noi am făcut acest centenar, l-am pregătit, adică, și a venit ideea tot acestui colectiv să facem un muzeu al revistei Familia. Și în sfârșit, cu cadrele didactice de atunci de la Institutul Pedagogic plus alte instituții culturale de tradiție, am făcut și acest muzeu. După ce s-a făcut și cenzurat, ca să fiu foarte sincer, și ce s-a expus în muzeul Iosif Vulcan, așa se numea în muzeu, pentru că fiecare fotografie și fiecare notiță din acest muzeu trebuia să fie neapărat văzut, pentru că era un lucru care devenea o chestiune publică. S-a realizat acest muzeu și văzând că trec toate aceste etape, am ieșit cu ideea să o readucem în viață seria a cincea a revistei Familia. Și aveam argumente, pentru că apărusele, cum v-am spus, mai multe reviste în țară, care toate aveau acest caracter regional. Primul secretar și secretarul cu propagandă erau bihoreni și au intrat imediat în această activitate, dar cu condiția să fim foarte atenți cum formăm colectivul și mai ales ce se va întâmpla cu controlele care vor fi asupra acestei reviste. Printre altele, am făcut un proiect împreună cu ei și să ne hotărâm cine va fi redactorul șef. Și atunci am primit o indicație foarte interesantă. Ne-a spus secretarul de partid, care avea și legături cu direcția presiei, pentru că lucrase într-o perioadă pe la București, și mi-a spus ar trebui un redactor șef care să nu ne dea probleme. Adică să știe cum să lucreze cu direcția presiei, cu oficialitățile și așa mai departe. Prima dată ne-am gândit la Titus Popovici, care era orădean, era prietenul nostru, dar el a refuzat de la început pentru faptul că era redactor șef la o revistă, Vânătoarea și Pescuitul sau așa ceva, chestia de-astea, și a fost un motiv mai mult diplomatic decât real. Ne-am dus la Gere Popescu, care între timp devenise o personalitate foarte importantă, era la Cluj și el se descuse la Oradea și el deja știa precis că va merge redactor șef la revista Tribuna. Și atunci am optat pentru Andrițoiu, care Andrițoiu era, după cum se știe, un om cu un farmec absolut special și cei de aici au zis, domnule, asta se va descurca bine cu revista și cu cei care vor citi revista. În momentul în care s-a format revista, am făcut câteva numere de probă, ca să spun așa, pentru că le-am dus la județul de partid. Și aici s-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Împreună cu Dumitru Chirila am scris, așa zis, articolul manifest al Familiei, adică editorialul care era semnat de primul secretar al județului, BH.
Da.
Ei, aici a intervenit un lucru foarte interesant. Cum m-a părut, s-au sărit pe noi imediat toți, pentru că Familia nu era totuși o revistă oarecare în apariție de data aceasta. Și atunci s-a întâmplat că unele dintre articole nu au fost prea pe plăcerea presei. Ele trecuseră de controlul nostru local, ca să spunem.
Da.
Ei, și atunci ne-a chemat domnul Turcuș, care era secretarul organizației județene, cum spun, pentru propagandă, și împreună cu Chirilă am fost în biroul lui. Și el a început să spună, măi, dar voi n-ați văzut ce scrie în articolul tovarășului H.A., primului secretar, cum trebuie să desfășoare această revistă, care este tematica, care este orizontul ei, ce colaborator trebuie să aibă. Și atunci noi am stat și m-am zâmbit amândoi spre el, pentru că noi scrisesem articolul acesta de fond. Și sunt convins că domnul Haș nici nu-l văzuse. Noi niciunul n-am știut că în camera a doua, unde era o ușă deschisă, era un alt cetățean care ar fi vrut să știe despre toate lucrurile astea, cum s-a ajuns să apară anumite nume și așa mai departe. Adică domnul Turcuș a fost oarecum forțat să ne ceară nouă niște date în numele primului secretar, noi care scrisesem, de fapt, articolul de fond, care era, într-adevăr, și astăzi poate fi citit și nu are nicio lipsă sau o șopârlă, ca să povestesc așa. Este exact ceea ce a făcut revista în continuare. Iar în ceea ce a privit după aceea controlul direct al celor care citeau revista, am avut foarte multe probleme. N-a fost număr să nu avem. De la colaboratorii care erau în revistă cu rubrici fixe și mai ales erau de la număr la număr niște observații care nu aveau nicio logică. De exemplu, Oradea este un oraș construit de austrieci, după cum se știe, în majoritate, centru și toate lucrurile de acolo. Și la un moment dat am publicat un număr ilustrat numai cu poze din Oradea. Și am fost chemați la direcția presei și ne-am spus, bine mă, dar voi nu mai terminați cu Viena asta, tot timpul voi ilustrați revista numai cu fotografii din Viena și din Paris.
E deja amuzant.
Dar nu, asta este amuzant pentru că cei care ne controlau pe noi nu aveau absolut nicio legătură cu județele. Nu știau nimic despre ceea ce este județ și de ce revista Familia trebuie să aibă o altă față și un alt conținut. Când au apărut cei doi în redacție, Puiu Cotruș și cu Nicu Balotă, a fost o problemă foarte mare și aici trebuie să subliniem că Andrițoiu s-a bătut pentru faptul acesta la toate nivelele, inclusiv la cel mai înalt nivel. Pentru că ei erau din cercul literar al lui Blaga.
Da, la Sibiu.
Așa, și simpatiile noastre pentru ei erau deosebite.
Plus că Balotă a avusese și probleme.
Păi tocmai că și Puiu Cotruș a avusese. Ei erau foarte, foarte aproape urmăriți. Fiecare cuvânt era ceva. Așa, acest colectiv, la un moment dat, dublat de colaboratori aceștia care erau în nucleul de inițiativă locală, avea de asemenea probleme. De exemplu, Dumitru Chirilă, care era unul dintre cei mai importanți cronicari de teatru la epocii și în același timp un jurnalist de forță, cunoscut la nivel național, îi se urmăreau și aluziile din cronicile sportive, că el făcea și cronici sportive la noi. Când eram cap limpede și mergeam după rezultate la direcția presei, toate erau subliniate cu trei culori. Era un tip care ne citea și era extrem de meticulos. Lucrurile mai importante, poliții erau cu roșu, cu albastru, erau subliniate aluziile care nu le știa el despre istorie și așa mai departe. Deci lucra foarte meticulos.
Ce vreau să vă întreb, o clipă, da. Domnule Bradu. Dumneavoastră când mergeați acolo și aveați de a face cu persoana respectivă, da. Era chiar cel care făcuse observațiile respectiv, pusese culoarea roșie și așa mai încolo? Cine citea și cine era cenzorul? Era cel care vă vorbea sau era altcineva și acel altcineva trimitea către el?
Nu, el ne comunica, pentru că noi trimiteam totdeauna la București, la direcția presei, numerele. Mi-aduc aminte de doamna Doxănescu, la un moment dat, era în acea perioadă la direcția presei, care se lega mai mult de problemele care erau de actualitate. Chestiunile culturale, locale și așa mai departe, nu le cenzura, dar erau probabil alții care îi transmiteau acestui domn cu care noi ne întâlneam perpetu și probabil aceste sugestii erau cu culorile respective, știind că este de la direcția presei de la București, că este de la partidul local și așa mai departe.
De asemenea, ideologic vi se cereau anumite tipuri de rubrici?
Nu. Noi lucram cu personalitățile importante din județ. De exemplu, scriam despre o cooperativă agricolă care era cu medale de erou al muncii socialiste. Tot felul de aceste lucruri trebuia să le ilustrăm și acestea erau chestiune de actualitate, dar niciodată nu treceau mai mult de o pagină.
Da, erau impuse cumva.
Da, dar să știți că din acest punct de vedere, cum erau alte reviste din țară care apăreau și erau foarte angajate local, noi nu eram. Și noi am justificat tot timpul și Andrițoiu tot ăsta spunea că revista Familie este o revistă de cultură în care a debutat Eminescu și nu putem fi orice revistă. Deci el a fost tot timpul un redactor șef foarte serios și foarte conștient de funcția aceasta a revistei. Și asta vreau să subliniez.
Foarte bine, iată, o facem acum, chiar dacă poate mai târziu, în ochii dumneavoastră. Să trecem la anul 1977, când ați devenit directorul Teatrului de Stat din Oradea, aici cu alte probleme și cu alte confruntări cu aceeași cenzură comunistă. Vă ascultăm.
Da, în primul rând, faptul că am ajuns eu la Teatrul de Stat din Oradea era o conjunctură. La teatru se iubiseră niște probleme și mai ales era un teatru cu caracter mai mult local, deși avea spectacole foarte bune, nu avea o legătură cu mișcarea teatrală din țară, care, condusă de Valentin Silvestru, deja avea foarte multe puncte vii cu fel de fel de concursuri. La noi nu era nimic și atunci a fost o idee să facem Festivalul Teatrului Scurt. Motivul prin care am obținut acest festival a fost că Iosif Vulcan a fost promotorul mișcării teatrale din toată Transilvania, era președintele Societății de Teatru Român, care era un motor cultural pentru toată Transilvania și pentru românii chiar din Ungaria. El scrisese piese, erau foarte multe, erau adaptări și atunci a fost un argument pentru noi. Și prin acest festival, de fapt născut în redacția de la revista Familia, de aici a trebuit cineva să preia și teatrul, pentru că erau multe lucruri de rezolvat acolo. Teatrul în acea perioadă avea un colectiv artistic absolut extraordinar, și la secția română și la secția maghiară. Dar avea chestiuni de acestea care îl țineau în umbră. Intrarea mea și a revistei Familia, care avea un anumit prestigiu și o anumită optică asupra culturii, la teatru a însemnat exact acest lucru. Scoaterea unui colectiv de teatru foarte bun, care a intrat în legătură cu toată mișcarea teatrală. Și aș vrea să vă spun că timp de 10 ani n-a fost concurs în care Teatrul de Stat din Oradea, la care a participat, să nu ia unul dintre primii. Era considerat unul dintre cele mai bune teatre din țară. Dar pe mine ca director m-a așezat acolo într-o situație groaznică. În primul rând că actorii erau foarte buni, regizorii erau cu foarte mare curaj, dar nu erau actori tineri atunci, nu aveam regizori tineri. Domnul Penciulescu și Moisescu se duseseră la București și din alte părți și de trebuia un colectiv tânăr. Singurul care a fost cel care a girat artistic teatru, care era o personalitate importantă, era Alexandru Colpaci, care era un regizor de prestigiu. Și atunci am adus doi regizori și două scenografe, anume pe Ducu Darie, care este actualmente director la Bulandra, și pe Ion Frunză, care de asemenea este unul dintre cei mai importanti regizori ai momentului. Ei, în momentul în care au venit acești doi, în teatru din Oradea s-a întâmplat o adevărată revoluție, atât din tematica pe care am avut-o noi, din acele întâmplări nefericite care le-am avut cu direcția presei, cu anumite piese care le-am jucat și am avut curajul să trecem cu ele la public, printre care și colectivul era marcat de acest lucru. Unul dintre colegii noștri, care era actor, Jean Sandulescu, avusese o istorie destul de frământată, și anume, părinții lui fuseseră chiaburi și el, în viața lui interioară, avea această frică de securitate extraordinară. Și la un moment dat, noi am făcut o premieră cu cartea lui Ioviță. Și cartea lui Ioviță era atunci considerată un vârf de lance a curajului. Ei, și montarea a fost făcută de Dan Alexandrescu, care era foarte bun prieten cu Paul Everac. Dar Dan Alexandrescu i-a dublat sensurile și atunci a ieșit un spectacol extrem de dur. Și mi-aduc aminte că un actor, Thomas, a venit la mine o dată după o repetiție generală și mi-a spus: Mircea, pe noi ne leagă pe toți după spectacolul. Și atunci a intrat Dan Alexandrescu pe ușa a doua, că biroul meu avea două intrări. Și el i-a spus așa: să ne lege. și să lege și pe director și pe mine și pe tine. Asta este mesajul acestei piese. Mă rog, m-am dus, trebuie explicată într-o mică ședință acolo că să nu ne fie frică și așa mai departe. Dar Jean Sândulescu a venit la mine și m-a întrebat, a venit autorul. Într-adevăr, Everac era în sală, în loja principală acolo. Da, zic, a venit. Și zice, și cine a mai venit? Și eu, fără să-mi dau seama, i-am spus și în loja cu el este șeful securității. Într-adevăr, șeful securității era acolo, de la noi, și atunci Jean Sândulescu a trăit o dramă extraordinară. I-a spus, domnule, suntem la mâna lor, ca să spunem.
Ne vor lega.
Dar și Sugulea l-a observat pe Jean Sândulescu că nu numai starea lui, aproape că trăgea la public, adică intrase într-o chestie de asta care nu prea e artistică. Povestea așa cu un glas puțin rarefiat și emoționat și se sprijinea în umbrelă, știți, ca și când ar căuta un sprijin. Ei, și vreau să vă spun că el, de fapt, începuse un atac cerebral. Și la un moment dat, în sală, era doctorul Corbu, care era prieten cu el, și a venit la mine, pentru că m-a văzut în loja în care era lângă scenă acolo, și a zis, te rog foarte mult, vino cu mine, că e înăcat cu Jean. Și într-adevăr, rostind ultima replică, peste toate o lopată de țărăleață de pune, de atunci Țugule l-a scos încet și pur și simplu ni l-a aruncat în brațe, pentru că el nu mai avea control. L-a așezat într-un fotoliu acolo, au venit și mine la salvare și bineînțeles că doctorul a spus, Jean are o problemă de viață și într-adevăr a și murit al doilea rând. Deci ce vreau să spun, controlul acesta al direcției presei, al securității în ultima instanță, era extrem de pătruns în ființele din toți dintre noi. Cazul Jean Sândulescu, un caz tipic de actori care aveau în ei ani de teroare care au dominat familiile lor.
Care veneau cu o spaimă uriașă din ce trăiseră, chiar dacă acum era mult mai puțin apăsător.
Jean Sândulescu era un actor care jucase în foarte multe filme românești, ca să spun așa, era în glorie, avea tot ce-i trebuia. A fost marcat de această chestie cu mașina neagră care vine și arestează. Da. Eu n-am știut că el povestise aceste lucruri de la alții. Dar eu n-am știut că dacă vine șeful securității în sală, ăsta va avea această lovitură. Ei, un alt control de presă cumplit a fost la piesa montată de Ducu Darie, Jolly Jokerul. Spectacolul aproape că trebuia să fie interzis, dar a fost cu un succes absolut extraordinar. Am fost invitați la un festival de comedie de la Galați. Jolly Joker se petrecea într-o fabrică de brânzeturi undeva unde totul se fura, se făceau chefuri monstruoase, era un dezastru. Ei, și noi dezastrul ăsta, adică Ducu Darie și cu Maria Miu, ea era scenograf, a făcut un spectacol absolut cumplit, pur și simplu. La vizionare se spune că finalul nu e bun, pentru că finalul trebuia să se distrugă complet această fabrică într-un chef nemaipomenit. Și a spus, nu, aici trebuie o idee. Și atunci Ducu Darie face a doua zi următorul final. Zice către mine, Neabrăduțu, el așa îmi spune, Neabrăduțu, vă rog foarte mult, nu vizionați finalul. Păi răspunderea mea că e bun la a doua vizionare, adică nu separați. Domnule, și finalul era așa. După ce? Ăștia erau morți de bezi, era un dezastru pe scenă. Și se întâmplă așa, se aude un elicopter, deci cine avea elicopter atunci? Se desface un cobor roșu din fundul scenei, vine un tip cu totul ciudat, care avea în mână și un fel de baston de acesta de pedepsire și toată fabrica asta fuge de el și cortina de fier pentru prima dată folosită în astfel de chestii, am lăsat-o în jos și între acest sunet care creștea de elicopter extraordinar, cade cortina de fier până la o anumită limită care era chiar, aveai senzația că sunt sub cortinele aia. Și îl aduce pe Ceaușescu într-o chestie de asta, domne, groaznică, ce să mai spun, ca o pedeapsă. Dar nu venea pedeapsă la modul de dezastru, ci făuritorul acestui dezastru.
Da, a întors lucrurile, da, foarte da. Inteligent.
Domnule, atunci totul s-a răsturnat. Atunci a devenit piesa mai răutăcioasă. Și atunci, de asta am ajuns noi în condițiile astea speciale la Galați, pentru că cei de la minister au avut curajul, că eram considerat cea mai bună comedie a momentului, știi, sau de cel mai bun spectacol de comedie. Da. Și ne-au trimis acolo. Dar nu văzuse niciunul în spectacolul ei, numai citiseră în cronică. Lumea nu mai râdea ca să râdă la replicile de umor, dar se uitau în sală, unii la alții, în a doua parte a piesei, s-a râs cu o bucurie. Era aproape un dezmăț al revanșei, ca să spun așa. Bineînțeles că primul secretar al județului Galați a ieșit din sală la jumătate și a doua zi a fost la București, la minister, ca teatru, bineînțeles, să fie verificat în toate problemele, eu să fiu dat afară din conducere și din partid împreună cu secretara literară între o adevărată revoluție. Atât era de puternică această piesă ca mesaj, încât juriul, care erau prieteni cu noi și vă dați seama că erau numai oameni de teatru, nici măcar bună ziua nu ne-au dus, au trecut pe lângă mine și de obicei la pauză veneau și ne felicitau în alte spectacole. Ei, și atunci Silvestru și cu Dumitru Solomon ne-au chemat cu toții după sfârșirea spectacolului, ne-am dus cu toții într-o cameră în hotel acolo unde am hotărât ce facem, că era clar că va fi un dezastru. După ce Silvestru a chemat pe fiica mea care era elevă în clasa a 10 atunci și știa că vine la regie, a chemat-o că ea era acolo deoparte și a spus, tatăl tău 2 sau 3 ani va trebui să înțelegeți că s-ar putea să îi se întâmple ceva rău. Și așa mai departe. Și o pregătea inclusiv pe fiica mea pentru asta. Vă dați seama că în ce tensiune era acolo. Și pe la ora 4 dimineața, Dumitru Solomon, care avea un haz nebun, spune, mai copiii mei, acest volum al lui Popescu a luat premiul Academiei, da?
Excelentă replică.
Așa, da.
Noaptea cine, e un sfetnic bun.
Cine este președintele de onoare al Academiei Române? Tovarășul Nicolae Ceaușescu, da? Mă, voi credeți că l-a semnat un premiu fără să citească volumul?
Superbă idee, da.
Bun, și până la urmă, aici la noi, la Oradea, a fost sancționat cei de la cultură. Eu am justificat că am fost invitat, deci nu m-am dus din inițiativă proprie la acest festival, pentru că în procesul verbal de vizionare era ca să jucăm numai la Oradea, știți? Organele locale au zis, bine, nu se știe despre nu știu ce.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mircea Bradu, pentru acest dialog în adâncimile unei lumi apuse din fericire, dar pe care ați trăit-o cu mari intensități și cu bucurii, cu frustrări, cu tensiuni, iată și cu unele pedepse, muștruluiri. Important e că spectacolele au bucurat publicul, într-un fel l-au încurajat, i-au mai dat o speranță. Vă mulțumesc și ne reauzim!
Thank you.
Încheiem astăseară suita de comentarii pe marginea eminescianismului ca fenomen creator în spațiul cultural literar autohton. După Iulian Costache, Ala Sainenco, Mircea Diaconu, Enrique Nogueras Valdivieso, a venit rândul cercetătorului științific Dinu Moscal de la Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide din Iași să ne vorbească despre creația lui Mihai Eminescu, analizând reprezentările timpului în lirica poetului.
Forum.
Una dintre distincțiile cele mai cunoscute și cele mai vechi, făcută de Grigore Scorban, când vorbește despre substantive, le spune timp și vreme. Tot așa, într-un context mai larg, ajunge la acestea două. Și zice, primul, adică timp, mai cult, mai abstract, cel de-al doilea, mai popular, mai concret. De cuvântul vreme se asociază în chip indisolubil fenomenele trecătoare care intră în curgerea veșnică a timpului. În poezia lui Eminescu, vremea are mai mult accepția de succesiune a fenomenelor. Timp are valoarea unui concept, al cărui conținut este ideea abstractă a succesiunii și a duratei. Vremea este realizarea acestei idei în propria noastră experiență prin actul de percepție a succesiunii fenomenelor. La o citire mai atentă se poate observa că timp și vreme uneori se întretaie și asta este și normal, pentru că mai târziu face observația că, de fapt, timpul nu este decât cel care cuprinde toate vremurile, cam orice vreme, să spunem așa. Însă vorbește despre curgerea veșnică a timpului, foarte bine spus, dar dacă această curgere veșnică ei se mai opune și un alt tip de veșnicie, pentru că la Eminescu apar și alte percepții ale timpului în afară de aceasta, de curgere veșnică a timpului, care totuși este timpul fenomenal, cum și spune aici, succesiunea fenomenelor referitoare la vreme, dar succesiunea neîntreruptă și fără sfârșit a fenomenelor dă în realitate timpul. La fel, Scorpan face observații cu privire la absolutul în care ajunge Hiperion, când spune că vremea încearcă în zadar din golura se naște, deci înțelege acest lucru. Și amintește doar atât despre spusa Demiurgului. Tot aici apare întrebuințat și termenul timp, când spune în Luceavărul. Și nu face decât să citeze. Noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. Însuși Călinescu face observații în privința aceasta și spune că Dumnezeu vorbește Luceavărului ca unui egal. Noi nu avem nici timp, nici loc. Dar, continuă Călinescu, acesta e un mod stilistic de a se exprima. Hiperion nu este absolutul, ci numai o ființă creată, ieșită din haos, de durată infinită, căci altfel n-ar avea sens să-și ceară peirea. Totuși, a vorbit despre acest lucru ca fiind doar un mod stilistic de a se exprima, este puțin limitativ. La fel, Scorpan despre ideea de timp, zice, am spus că în poezia lui Eminescu timp are valoarea unui concept pur, care capătă conținut în lumea fenomenelor. Când însă această lume dispare, conceptul, rămânând gol de înțeles, simplă formă, dispare și el. Dacă dispare conceptul. Și cum explică acest lucru? Că ceea ce se spune în scrisoarea întâi, zice, adică timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie. Deci dispare un concept. Dar totuși, aici noi trebuie să vedem dacă nu cumva dispariția timpului este legată aici foarte clar, când devine veșnicie. Cum legăm aceste concepte între ele? Avem vreme, avem timp și avem aici veșnicie. Cred că atât termenii propriu-zis, cât și metaforele care apar, epitetele metaforice, trebuie puse într-o anumită categorie și legate între ele, așa cum apare în lirica eminesciană și nu numai, pentru că atunci când o metaforă apare, să spunem, cuvântul val, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie. Deci val este pus de foarte multe ori în raport cu timpul, valurile vremii. Cuvântul val legat de timp este întotdeauna legat de efemer.
Esențialia.
Dintre cei doi luminători de pe cer, Soarele și Luna, primul face obiectul rubricii noastre de astăzi. Vă aduceți aminte, desigur, versetele din Vechiul Testament, din capitolul Facerea. După ce Dumnezeu a făcut cerul și pământul, a zis să fie luminător pe tăria cerului ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele și anii. Și a făcut Dumnezeu cei doi luminători mari, luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei și luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopții și stelele. În altă variantă, în Septuaginta, luminătorul cel mare este stăpân peste zi și cel mic stăpân peste noapte. Așadar, soarele este luminătorul cel mare în sistemul nostru planetar, ca să trecem în limbaj științific. Și rămânând în acest registru, să reamintim că etimologia cuvântului esențial soare este latină. Sol solis, spuneau romanii soarelui. Sol solis a fost moștenit în toate limbile romanice, sole în franceză, sole în italiană, sol în spaniolă și în portugheză. Soarele este izvorul luminii, al căldurii și al vieții, fecundator, dar poate și să ardă, să dogorească și să pârjolească pământul. De aceea, simbolismul soarelui este plurivalent la toate popoarele. Ne vom ocupa de acest complex simbolistic al luminătorului din centrul cerului într-o altă ediție a rubricii noastre. Astăzi vom trece în revistă doar câteva dintre expresiile și locuțiunile formate în limba română cu soare. Sub soare, un loc sub soare, adică un loc pe pământ, un loc în lume. Tot omul, se spune, are un loc sub soare, dar nu toți oamenii sunt rupți din soare. A fi rupt din soare înseamnă a fi deosebit de frumos, a avea superlativul frumuseții. Apoi, când ne uităm la cineva ca la soare, dovedim o dragoste nemărginită pentru acea persoană. Auzim de pildă, se uită la copilul lor ca la soare, așadar nimic nu e mai prețios pe lume precum copilul lor. Există și locuțiuni verbale, aș dori câte în lună și în soare, adică lucruri greu de realizat, dorințe fără limită, sau a spune câte în lună și în soare, adică a sporovăi, a spune vrute și nevrute. Avem însă de făcut multe alte considerații interesante despre acest cuvânt mare și strălucitor, soarele. Ca atare vom fi luminați și de el săptămâna viitoare. Thank you. cu aceste sonuri vă invităm la o plimbare literară prin spațiul Elen. Ghid ne va fi doamna Elena Lazar, o excelentă traducătoare din greaca nouă, precum și directoarea editurii Omonia din București.
Confluențe.
Nu știu ce pagini să vă recomand, începând de la Ion Ghica, prințul Ion Ghica, prinț de Samos, care a fost chiar administratorul acestei insule și unde nu de mult ambasada României a dezvelit o statuie. După aceea, Duiliu Zamfirescu, ambasadorii români la Atena, de la Duiliu Zamfirescu până la Ion Brad, care are 5 volume de memorii ambasador la Atena, Nicolae Iorga, pagini superbe, până la toți scriitorii de astăzi care au călătorit și ne-au lăsat pagini și mergând numai pe urmele lor, ar putea constitui toate acestea un ghid pentru călătorii de astăzi, pentru că așa călătoria, să-l amintim pe Cavafis și taca lui Cavafis, este cel mai bun mod de cunoaștere, de învățare.
Prin urmare, ne sfătuiți să citim literatură înainte de a porni în călătorii, dar ce descoperim când ajungem acolo, pe urmele scriitorilor greci?
Eu aș începe, să zicem, în insulele Ionice, din Kefalonia până în Kerkira. Ajunge cineva în Kefalonia. Ce poate face dincolo de peisaje, de baie? Află că la 5 km de capitala insulei, Argostolii, se află satul, localitatea Faraclata. Ce legătură are cu România? De acolo este originar tatăl lui Panaiti Strati. În memoria acestui mare scriitor pe care grecii îl consideră și al lor, și nu poate fi o dispută aici, ci dimpotrivă simbioza aceasta care se găsește în paginile lui Strati se datorează și spiritului grec. În Faraclata există un centru cultural care se cheamă Panaiti Strati, o stradă Panaiti Strati în Argostoli. Faraclata se va înfrăți foarte curând cu Brăila. Brăila, din Brăila a pornit s-a născut un scriitor grec, Andreas Embiricos, părintele suprarealismului grec, originar din Andros. Andros în cealaltă parte a Mediteranei. Ne aflăm în Andros, în Ciclade, da? În Ciclade, cineva dacă ar ajunge în insula Schiathos, i-aș recomanda să vadă casa lui Alexandros Papadiamandis. Este corifeul nuvelei grecești, supranumit și Dostoevski al Greciei, și casa în care s-a născut și a trăit cea mai mare parte a timpului se păstrează și astăzi în capitala insulei Schiathos, deci în Ciclade, care este una din cele mai interesante mostre de arhitectură tradițională, de arhitectură insulară. Ne aflăm așadar în Schiathos. Schiathos este cam în dreptul orașului Volos, este insula cea mai apropiată de continent. Din Volos se poate așa da o fugă până la Velestino și în felul acesta Velestino-București este o rută care unește cele două locuri printr-o personalitate emblematică, aș spune, a culturii grecești și române. De la Velestino s-a poposit în București și a rămas 15 ani, Rigas Velestinlis, care are la București, în curtea Bisericii Grecești din București, există un foarte frumos bust realizat de un grec, Thanasis Phampas, și bineînțeles la Velestino poți vedea o statuie măreață a lui Rigas, unde de 25 martie, ziua națională a Greciei, elevii din sat defilează și se fac frumoase manifestări. Să ne întoarcem în Kefalonia. Pornind din Kefalonia, trecusem cu Embiricos în cealaltă parte, ne aflăm în insulele Ionice, ce am mai putea vedea? Cine ajunge în Kerkira, Corfu, e cunoscut, aici sunt practic începuturile literaturii neoelene în Kerkira. Au trăit doi poeți naționali, considerați, există trei, Dionisio Solomos, Andreas Calvos și Costis Palamas, dar doi sunt din insulele Ionice, din Kerkira. În Kerkira, pe cheiul din Kerkira, într-un așa peisaj absolut fabulos și impresionant. Se află casa în care a trăit mare parte din viață Dionisios Solomos, cel care a creat, între altele, imnul libertății, care a devenit apoi imnul național al Greciei. Dionisios Solomos a compus și Asediații liberi, o compoziție foarte frumoasă, pe care grecii din București, de câțiva ani, pe baza acestei compoziții, au făcut un spectacol foarte frumos, chiar nu de mult anul acesta. Spectatorii din București au putut să-l revadă pe scena Teatrului Național din București, în greacă și cu traducere în română. În fiecare punct, vedeți, putem găsi o legătură de înrudire între cele două spații culturale. Și dacă am trece din insulele Ionice în Creta, de pildă, tot pornind de la Panaitistratid, am găsit acolo locul de naștere al celui mai cunoscut prozator grec în România, Nikos Kazantzakis, prietenul lui Panaitistratid, foarte atașat de România, în care nu a reușit însă să călătorească. Kazantzakis este considerat fondatorul literaturii de călătorie în Grecia, are pagini superbe. Călătorie, însemnând o documentare prealabilă, fiecare loc văzut asociat cu o mulțime de lucruri acumulate între timp, comparații, s-au tradus și la noi deja câteva volume de însemnări de călătorie. Anul acesta eu am tradus, va apărea volumul de însemnări de călătorie Japonia-China. Și ne întoarcem la Cavafis, la sensul călătoriei. Călătoria ca mod de cunoaștere, ca mod de îmbogățire a spiritului, în primul rând, numai de petrecere plăcută a timpului. Și sunt foarte multe însemnări de călătorie și ale autorilor moderni despre Grecia lor. Au considerat, așa cum și autorii români o consideră, o datorie de a merge la rădăcini, în locurile memorabile.
Revista revistelor.
Revista Poezia de la Iași, în ediția sa de vară, propune o temă foarte incitantă, poezie și sărăcie. Editorialul, semnat de Casian Maria Spiridon, se intitulează Învăț suflarea, preluând un vers eminescian din Cugetările sărmanului Dionis. Filozofie, etimologie, teologie și literatură sunt domeniile pe care editorialistul și le ia ca aliate pentru a explica tema numărului 2 pe 2017 al trimestrialului Ieșan. Sărăcie, asceză, har sunt termenii care ar defini poezia.
Numărul 6 pe iunie al lunarului bucureștean Contemporanul se deschide ca de obicei cu textul semnat de directorul publicației, scriitorul Nicolae Breban. De data aceasta ne este oferit un fragment din volumul său recent apărut la Polirom și intitulat Viața mea. O carte autobiografică, desigur, din care pentru acest număr al Contemporanului Nicolae Breban a ales episodul dramatic al apariției romanului său Francisca. Un scurt insert al mărturisirilor sale merită citat aici la Revista Revistelor. Nichita, desigur Nichita Stănescu, mi-a dat un telefon și la întrebarea mea dacă manuscrisul romanului se află în lucru la tipografia unde se tipăreau cărțile editurii, Nichita mi-a comunicat că nu se știe din ce pricină manuscrisul fusese expediat la Cluj. Au început nopțile mele de coșmar. De ce la Cluj? Oare îmi va apărea cu adevărat romanul la toamnă? Nu cumva era o metodă de a-l scoate din circuitul obișnuit? Fusese primit un denunț, etc., etc., sute de astfel de gânduri. O panică reală a pus literalmente stăpânire pe mine. Ce să fac? Mă simțeam pierdut, neputincios. Începeam încă o dată să cred că aveau dreptate toți cei care mă taxau de ratat, de veleitar. Cine pe lumea asta zăpăcită și nebună, ticălășită de regim, putea să mă ajute? Cine l-a ajutat pe Nicolae Breban să publice această carte? Aflați din acest fragment, publicat în pagina 3 a săptămânalului Contemporanul.
Concurs.
Câștigătorii ediției trecute, Aurora Negrilă, Viorel Crihan, Ovidiu Arcea.
Numerele de telefon 313-7288 și 319-0526. Iată și întrebarea mea, ce temă are numărul 2 pe 2017 al revistei Poezia?
Iar întrebarea mea sună astfel, cine este scriitorul în paginile revistei Contemporanul, are acolo un fragment din cartea sa Viața mea.
Mircea Bradu, Dinu Moscal și Elena Lazăr au fost invitații emisiunii Acolade din această seară.
Le-au deschis și le închid acum cu bucuria de a fi fost din nou împreună miercuri seara.
Oana Georgiana Inachescu
și Constantin Cristian Bleotu, care vă urează audiție plăcută în continuare alături de Radio România Cultural.